50 languages.
65.
Sestekvin.
Verneinung 2.
Neado du.
Ist der Ring teuer?
Ĉu la ringo multe kostas?
Nein, er kostet nur 100 Euro.
Ne, ĝi kostas nur 100 eŭrojn.
Aber ich habe nur 50.
Sed mi havas nur 50.
Bist du schon fertig?
Ĉu vi jam pretas?
Nein, noch nicht.
Ne, ankoraŭ ne.
Aber gleich bin ich fertig.
Sed mi baldaŭ pretos.
Möchtest du noch Suppe?
Ĉu vi ŝatus pli da supo?
Nein, ich will keine mehr.
Ne, mi ne volas pli.
Aber noch ein Eis.
Sed plian glaciaĵon.
Wohnst du schon lange hier?
Ĉu de longe vi loĝas ĉi tie?
Nein, erst einen Monat.
Ne, de nur unu monato.
Aber ich kenne schon viele Leute.
Sed mi jam konas multajn homojn.
Fährst du morgen nach Hause?
Ĉu vi veturos hejmen morgaŭ?
Nein, erst am Wochenende.
Ne, nur ĉi tiun semajnfinon.
Aber ich komme schon am Sonntag zurück.
Sed mi jam revenos dimanĉon.
Ist deine Tochter schon erwachsen?
Ĉu via filino estas plenkreska?
Nein, sie ist erst 17.
Ne, ŝi estas nur 17 jara.
Aber sie hat schon einen Freund.
Sed ŝi jam havas koramikon.